Розпочинаємо програму новинами, які, звичайно ж, чули і бачили, припускаю, всі чи майже всі наші слухачі і слухачки, а також ті, хто дивляться нашу трансляцію на YouTube-каналі «Громадське радіо» і також на нашому сайті «Громадське.Радіо». Це, звичайно ж, запровадження воєнного стану і, зокрема, його міжнародні наслідки. Вчора на телебаченні, на українському радіо, зокрема, можна було послухати і подивитися, зокрема, трансляцію Ради безпеки ООН і засідання, яке відбувалося через те, що в морі Азовському відбувалося в ніч на понеділок між українськими та російськими кораблями. І в нашій студії почнемо цю розмову з юристом-міжнародником Антоном Кориневичем. Добрий вечір.
Доброго вечора.
І насправді важко до такої розмови підступатися, бо вона дуже велика, і спитати, грубо кажучи, про наслідки чи висновки засідання Радбезу ООН важко. Але якщо підійти так частинами, чи можна проаналізувати, наприклад, як всі попередні резолюції прийняті стосовно того, що в Україні відбувається анексії Криму, резолюції щодо Донбасу, чи дали вони таке відлуння у вчорашньому обговоренні ситуації на морі?
Ну, дуже цікаве питання і слушне, але разом з тим непросте. Очевидно, що дійсно ми говоримо, що в системі Організації Об'єднаних Націй саме Рада безпеки є тим органом, який єдиний уповноважений приймати рішення стосовно захисту миру і безпеки у світі, в міжнародному співтоваристві. Тобто це виключна її компетенція. І тому те, що ці питання обговорюються там, це логічно, навіть розуміючи і презюмуючи, що, власне кажучи, ну, практичного результату ми розуміємо, досягти досить важко. Але разом з тим, дійсно, ми можемо констатувати, що резолюції Генеральної асамблеї ООН, прийняті щодо територіальної цілісності України, стану захисту прав людини, окупації, власне кажучи, Криму і міста Севастополь, це дуже потужні аргументи, тому що ми часто чуємо критику, що ніби так, вони не мають юридичної сили прямої, так як мають резолюції Радбезу, але з іншого боку, вони є обов'язковими для всієї системи Організації Об'єднаних Націй. Тобто жоден орган ООН не може сказати щось інше, ніж те, що написано в резолюції Генасамблеї. Тому, відповідно, там, скажімо, Крим для всієї Організації Об'єднаних Націй – це Україна, Севастополь – це Україна, Російська Федерація вчиняє окупацію. Тобто, так, це все важливі фактори, тому це, насправді, це портфоліо, яке Україна збирає, десь більш вдало, десь менш вдало. Ну, це є абсолютно логічно, і це треба робити. І це на Радбезі, ну, це зачитується, це цитується, на це робляться посилання, тому так, це працює, очевидно.
Антоне, вчора та й сьогодні дуже багато і національних правників, і юристів-міжнародників говорили про те, що суд, який частково відбувався сьогодні в Сімферополі стосовно наших моряків, який, я наголошую на тому, що це в межах кримінального провадження відбувається, що є порушенням Женевської конвенції, щонайменш, тому що вони полонені. Ви можете ось це розтлумачити людям, які нас зараз чують? В чому тут є різниця і які є важливі акценти?
Ну, власне кажучи, ми з колегами почали про це говорити і думати якраз вночі 25-го числа, так, і зранку вчора ми сформували думку і якби почали доносити її до громадськості, що українські затримані полонені військові моряки, вони є військовополоненими. На чому базується наша точка зору і що це означає? Між Україною та Російською Федерацією існує правовий режим міжнародного збройного конфлікту щодо ситуації в Криму у місті Севастополь. Російська Федерація є окупантом, державою-окупантом цих адміністративно-територіальних одиниць України. Окупація – це тимчасовий стан, вона не означає переходу суверенітету чи титулу на землю чи ще на щось. І, відповідно, окупація – це єдиний випадок, який визнається збройним конфліктом, навіть якщо не було жодного збройного спротиву. Все міжнародне співтовариство, цивілізоване, скажімо так, визнає, що Крим – це Україна і це територія України, яка тимчасово окупована Російською Федерацією. Тепер цей стан ми маємо вже скоро буде 5 років. Так? І, відповідно, все, що відбувається біля Криму, в водах біля Криму, це підпадає під цей правовий режим. Відповідно, те, що ми мали інцидент на морі, власне, в Чорному морі біля Керченської протоки, коли, пам'ятаємо, кораблі вже верталися в Одесу, Були вони атаковані кораблями прикордонної служби ФСБ Російської Федерації, так і потім були взяті на абордаж. Це класичний випадок прямого бойового зіткнення в межах міжнародного збройного конфлікту. Це не іхтамнєти, це не якісь організації, які потім ти скажеш, що не належать до держави. Військовий корабель і бойові дії на морі – це щось особливе і щось таке традиційне історично міжнародному праві. Корабель, що має прапор однієї держави, атакує корабель, що має прапор іншої держави. Всі тези про те, що порушення, ще щось, якась організація, змови, чи оця стаття, якщо не помиляюсь, 332, незаконне порушення кордону, яку вони зараз інкримінують нашим морякам, це все не має ніякого юридичного підґрунтя. Тобто це було пряме бойове зіткнення. Російська Федерація мала право затримати українських військовослужбовців з метою обмежити їх участь у збройному конфлікті, у воєнних діях, але вони мають право на статус військовополоненого, яке дається Третьою Женевською конвенцією про поводження з військовополоненими, додатковим протоколом першим до Женевських конвенцій. І, відповідно, військових українських в цій ситуації не можна судити за будь-які дії, пов'язані з участю у збройному конфлікті. Тому ці всі процеси є реально порушенням того, як міжнародне гуманітарне право визначає поводження з ними.
Які є наслідки таких порушень? От сьогодні відбувався суд, завтра теж відбудеться, ще не всіх сьогодні довезли. Навіть в мене є дані стосовно того, що адвокати непокоїлися за людей, котрих не діставали сьогодні до суду. Тобто, які є взагалі наслідки, коли держава-окупант поводиться саме в такий спосіб?
Ну, тут важко. Ми, звичайно, говоримо про те, що держава-окупант повинна нести міжнародну правову відповідальність за порушення цих зобов'язань. Але, на жаль, нам сьогодні досить важко уявити і представити собі, де цю міжнародну відповідальність, де вона може відбутися. Так? Очевидно, що це потрібно, дані потрібно збирати. Мені видається, що абсолютно правомірною, логічною, тверезою, прагматичною є реакція українських правоохоронців, зокрема прокуратури Автономної Республіки Крим, яка, як ви знаєте, зреагувала і якраз в контексті порушення прав військовополонених дуже правильне рішення, дуже вчасне. Тобто Україна як держава повинна на це реагувати і збирати це портфоліо. Коли це портфоліо зіграє і куди ми його подамо проти Російської Федерації, ну, я думаю, наразі важко досить собі уявити. Але те, що це порушення, про це треба заявляти, і це може бути підставою нових санкцій, і це, я майже впевнений, буде підставою нових санкцій. Це так.
Міністерство закордонних справ, перепрошую, Ірино, має на це якось реагувати в якийсь спосіб? Це в вигляді ноти, скажімо, чи
безумовно
в якомусь іншому
безумовно
варіанті?
Я думаю, що Міністерство закордонних справ тут має, по-перше, заявляти про це всім міжнародним організаціям, членом яких є Україна.
Тобто це відкрита всім заява,
партнерам,
принаймні, чи
так,
адресна? Відкрита?
Нота, заява відкрита або навіть, напевно, краще адресна. І можна працювати, наприклад, з органами, які є нейтральними, неупередженими, які можуть бути посередниками. Наприклад, я не знаю, можна звернутися до, умовно кажучи, Міжнародного комітету Червоного Хреста. Хай вони якось відреагують на це. Що вони думають з цього приводу? Коротше кажучи, тут є механізми, які держава Україна повинна застосовувати. Я не знаю, наскільки вони будуть вдалими і, скажімо так, позитивно реалізованими, так? Але це треба робити.
Хотіла ще перепитати про Женевську конвенцію, хоча вже трохи ми відійшли від цієї теми. Є поширена думка про те, що, принаймні, якщо подивитись на всі ці кола експертів, кажу в лапках людей, які коментують ситуацію, що відбувається, є теза про те, що Женевську конвенцію можна застосовувати лише там, де йдеться про офіційно проголошену війну, і, мовляв, без цього статусу, якщо Україна не оголошує війну, наприклад, Російській Федерації, то наші військові не можуть вважатися полоненими, Женевська конвенція не діє. Що на це можна сказати? Що загалом міжнародне право нам про це говорить?
Ну, ви знаєте, я, по-перше, маю таке правило, я ніколи не говорю про те, чого я не знаю. І мені здається, це таке правило, яке повинні, в принципі, люди повинні йому слідувати. Відповідаючи на ваше питання, міжнародне гуманітарне право і головні його джерела, 4 Женевські конвенції про захист жертв війни, вони застосовуються по факту наявності збройного конфлікту. Міжнародне гуманітарне право відноситься до збройного конфлікту як до питання факту – він є чи нема. Проголошення війни, оголошення війни, введення воєнного стану вже давно не є критеріями необхідними для цього. Тому що війну ніхто не оголошує з 39-го року, напевно, так? Воєнний стан, по великому рахунку, введений в державі, нікого не хвилює. Тому моя відповідь буде така. Треба подивитися на класичне рішення Міжнародного кримінального трибуналу щодо колишньої Єгославії у справі Душко-Тадіча, де є визначення збройного конфлікту. І подивитися, чи є те, що в Криму, А чи відповідає воно цьому? Плюс треба подивитися на статтю 2 спільної для всіх Женевських конвенцій і подивитися, що там є вказівка на те, що навіть якщо держави не визнають стану війни одна проти одної. Тому і це не тільки наша думка, це думка ООН, це думка Міжнародного кримінального суду, це думка всього міжнародного співтовариства МГП, Міжнародне гуманітарне право, і Женевські конвенції щодо ситуації в Криму точно застосовуються в повному об'ємі, бо це міжнародний збройний конфлікт, окупація, і тому ми можемо говорити про наявність інституту військовополонених.
Ще одне запитання від імені Фейсбуку українського, бо знову-таки від ночі неділі почали багато про це говорити. Вчора, поки тривало засідання Верховної Ради і Радбез ООН, звичайно, дуже багато різних тез висловлювалось, різної компетенції, звичайно, спікерами. І продовжуючи тему цієї тези про те, що нібито потрібно офіційно проголошувати війну, звучав такий своєрідний, теж в лапках, скажу, контраргумент про те, що от замість цього доречним статусом і зрозумілим для міжнародних інституцій може бути проголошення воєнного стану. Мовляв, Радбез ООН або іншим інституціям зрозуміліше, що в Україні війна, якщо є воєнний стан. Я розумію, що частково це продублює відповідь, яку ми вже почули, але так само перепитаю від імені всіх юзерів, які не дуже розуміють якісь важливі норми міжнародного права, про воєнний стан як статус. Наскільки
воєнний
він важливий?
Стан як статус є важливим для держави, для її національного правового регулювання. Тому що
тобто
вона...
це історія про внутрішню політику?
Це історія про внутрішню політику, про те, як держава буде гарантувати безпеку в тих регіонах, в яких вона вважає, що це потрібно додаткова увага та надати їм. Для міжнародного права питання збройного конфлікту, як міжнародного, так і неміжнародного, це питання факту. І якщо ми подивимося на всі точки зору всіх міжнародних організацій, всіх міжнародних судових установ, які щось говорили про Крим і, власне, про Донбас, то ми побачимо, що вже з 2014 року і там застосовується правовий режим збройного конфлікту і є застосування міжнародного гуманітарного права, права збройних конфліктів. Що цікаво, українські правоохоронці це чудово знають, вони застосовують МГП. Українські військові знають, що міжнародне гуманітарне право до них застосовується, вони повинні виконувати його приписи. Тобто, насправді, в професійних середовищах вже це питання, воно давно знято.
І продовжуємо ми розмову. Нагадаю, що у нашій студії Антон Кориневич, правник-міжнародник, ми говоримо про низку, чи так, букет, можна сказати, тез до обговорення у тому, що стосується інциденту у Чорному морі, атаки українських кораблів російськими кораблями. І вже ми поговорили про реакцію міжнародної спільноти, поговорили про офіційний статус українських військових. А треба нагадати, що сьогодні Керченський суд а також Київський районний так званий суд в окупованому Сімферополі взяв під арешт українських моряків. У Сімферополі це 12 із 24 затриманих, у Керчі це троє українських моряків. І вже від Антона Кориневича ми почули, що українські військові мають статус полонених. І, до речі, дуже цікаво, що мені здається, сьогодні в Україні можна побачити таку підтримку наших військових. І дуже цікавий лист сьогодні я побачила на фейсбук-сторінці Зої Казанжи. Вона поширила лист від Міноборони України, підписаний командувачем військово-морських збройних сил України, зі словами підтримки всім цим морякам. Це така дуже людяна інтонація, можливо, незвична для того, що ми раніше могли чути.
А вона абсолютно незвична, тому що, мені здається, це перший випадок загалом, коли вдаються до такого людяного вчинку.
Лист починається
це
словами «Я розумію, як вам зараз важко».
Побратими там ще здається.
Побратими там звернення.
Так, це перше слово.
Я сподіваюся, що вже на зв'язку з нами Микола Гнатовський. Микола, ви нас чуєте?
Так, чую. Добрий вечір.
Вітаю, Микола. Ми вже з Антоном Кориневичем проговорили дуже багато питань. Насправді, мені б хотілося, щоб ви зрезюмували, що важливим є в цій ситуації стосовно стосунків України і Організації Об'єднаних Націй, на що все-таки вказує і Рада безпеки ООН, на що вказують ці виступи, котрі там звучали. Ми трохи з Антоном, знову ж таки, поговорили стосовно того, що так, ми розуміємо політичний розподіл, котрий існує в Раді безпеки, але менше з тим, важливо все одно про це постійно говорити і важливо усвідомлювати, що все одно ми є частиною великої міжнародної спільноти, де ну, захист прав людини, принаймні я сподіваюся на це, є питанням так чи інакше номер один для всіх. У чому можна сказати в цьому зв'язку?
Я думаю, що Антон дуже вдало висловився з усіх питань, які ви йому ставили. У мене була можливість вас слухати. Я дуже радий, що, власне, настільки чіткий тверезий аналіз вже пролунав. Що стосується ситуації із обговоренням у Раді безпеки ООН, то ті виступи, які ми чули, вони зрештою зводяться до того, що ніхто не хоче подальшої ескалації, ніхто не хоче великої гарячої війни. Ось, і це об'єднує всіх. Це об'єднує тих, хто належить, так мовити, до табору безумовних друзів України. Це об'єднує тих, хто належить до табору таких держав нейтральних, і навіть тих, хто трохи схиляється чи має симпатії там до Російської Федерації. Ось, так що це перший урок. І це є застереження за великим рахунком насамперед державі-агресору Російської Федерації, що міжнародне співтовариство не толеруватиме подальшу ескалацію дій з боку Російської Федерації. Так що в цьому сенсі рішення про скликання Ради безпеки, про те, що це обговорення відбулося, воно безумовно позитивне. Другий момент, який стосується власне цього обговорення і міжнародної реакції на ситуацію в цілому. Справа в тому, що дійсно Антон абсолютно правий, з 2014 року, з того часу, як почалася окупація Криму, навіть до того, ще як почалися воєнні дії на Донбасі, розпочато міжнародний збройний конфлікт між Україною і Російською Федерацією. І він з точки зору міжнародного права не припиниться до того часу, поки окупована територія України не повернеться під контроль українського уряду. Так? І це треба розуміти. Тому всі ці Женевські конвенції, вони діють в повному обсязі у відносинах між Російською Федерацією і Україною з найпізніше з кінця лютого 2014 року. Так? Але, незважаючи на це, світ постійно має тенденцію забувати. Ну, ви там дуже активно не воюєте, там вбивають одного, двох, трьох на день, може там десятьох на тиждень. Ну, якось це не дуже помітно, не дуже болить. І не дуже явно. Але тут дійсно, як правильно зазначив Антон Олександрович, є конкретний випадок відвертого, відкритого, задокументованого, зафільмованого нападу збройних сил однієї держави на збройні сили іншої держави, так, військового корабля Російської Федерації на військовий корабель України, що, в принципі, не так часто трапляється у цій війні, тому що Росія прагне камуфлювати свої дії в різноманітні способи і через банди збройні, через різні антиурядові збройні групи. Вони, власне, включалися активно збройними силами двічі, по суті. Перший раз у Криму, коли захоплювали Крим, хоча і там вони спочатку ховалися за цими формами без означення національної приналежності. І вдруге, влітку 2014 року, коли українська армія звільняла Донбас, і коли Росія зрозуміла, що якщо вони зараз не втрутяться і не почнуть гарячу війну з Україною, Україна звільнить Донбас від Стрілкова і інших банд, які вони туди заслали. Ось. І це, власне, третій випадок, коли Російська Федерація відверто застосовує збройну силу проти України. І це є нагадування всьому світу, що є цей збройний конфлікт, що його не можна замести під килим, що його не можна не помітити. В цьому сенсі це теж важливо. І це, до речі, позиція, яку озвучили представники Генерального секретаря ООН на засіданні Ради безпеки. Вона дуже показова, вона якраз показує адекватну кваліфікацію збройного конфлікту всією системою Організації Об'єднаних Націй, що так не сподобалося представнику Російської Федерації.
Я продовжу виступати в амплуа людини, яка ставить запитання від імені Фейсбуку. Я назбирала такі найпопулярніші запитання, які траплялися, і теза протягом останніх уже скоро як дві доби. І теза, яка лунала вчора ввечері, після того, як у парламенті відбулося голосування і було прийнято воєнний стан у 10 областях, це запитання приблизно таке. Чому воєнний стан не оголосили у Криму? Тобто, чому не 11 таких територій в цьому статусі задіяно? Що тут можна сказати?
Тут є свої за і проти цього рішення. Можна було б оголосити воєнний стан в Криму і для того, щоб все ж таки зайвий раз, як кажуть, нагадати так, про цю ситуацію. Але з іншого боку, я думаю, що питання оголошення воєнного стану в цьому плані, воно максимально практичне. Бо це дійсно, як сказав Антон Олександрович, це є питання національного права, національної політики України і того, як Україна забезпечує свою обороноздатність. Так, зрозуміло, що ніяких мобілізаційних дій та Україна на сьогодні в Автономній Республіці Крим організувати не може при всьому бажанні. Так, зрозуміло, що Україна не здатна там проводити навчання цивільної оборони, чи я не знаю, відновлювати бомбосховища в Криму, чи і так далі, чи когось притягати до суспільно-корисної роботи на оборону здатність України. Так, тобто, всі ці речі, які практично може означати воєнний стан, вони в Криму не можуть бути реалізовані. Тому його там і немає. Я думаю, що в цьому логіка.
А Микола, знову ж таки, таке питання. Антон теж може долучитися до цього. Дуже багато, наприклад, з кримських правозахисників і правозахисниць говорять про те, що знову, насправді, от таким рішенням, та, яке важливо саме для національного, скажімо, усвідомлення цього і для національного законодавства, Крим ніби Україною не визнається українською територією. Тому що, ну, очевидно, що ця територія окупована. І, в принципі, в всіх областях, говоримо ми і про Луганську, і про Донецьку, область, да, яка є частина підконтрольна Україні, частина є теж окупованою. Там ведеться збройний конфлікт. І випадає Крим. Я продовжую цю просто дискусію з вами, тому що дуже багато хто говорить, що Крим взагалі випадає з усіх стратегій уряду, які, наприклад, будують інтеграційні, реінтеграційні програми, які стосуються передовсім мешканців окупованих територій Донбасу, Донецької, Луганської областей. По Криму немає окремої стратегії, і Крим ніби взагалі випадає. І я знаю, що, наприклад, і наші зірою колежанки і колежани з кримсько-татар, вони теж говорять, що це дуже дивно виглядає. Ну, типу, як територія за будь-когось, знаєте? Тобто, я розумію, що це, можливо, більш такий суспільно-етичний аспект, але можемо проговорити це з точки зору і міжнародного, і національного права.
Тут два різних питання, Ірино. Два різних питання. Брак відповідних стратегій щодо Криму, на яке звертають увагу наші колеги з Криму, зокрема і кримсько-татарські друзі, це одна справа. І вона дійсно заслуговує на дуже ретельну увагу, і цим треба займатися. Інша справа – це правовий режим воєнного стану. Треба не забувати, що на території Автономної Республіки Крим вже діє особливий правовий режим, встановлений законодавством України, правовий режим окупованої території. Діє законодавство про забезпечення прав і свобод громадян в умовах військової окупації Криму Російською Федерацією. Тобто є відповідна вже нормативна база, в яку, чесно кажучи, логічно не надто вписується в запровадження воєнного стану. Це абсолютно не означає, що не треба займатися Кримом, що треба постійно використовувати кожну можливість для того, щоб нагадувати про українську приналежність Криму. Та це безумовно, це все правда. Але факт той, що питання оголошення воєнного стану там, ну, навряд чи воно є настільки принциповим. Хоча, знов-таки, можливо, для зайвого символізму, не для практичних цілей, а для символізму, так би мовити, можливо було б там і згадати Автономну Республіку Крим в тому чи іншому контексті, саме в цьому указі президента. Але я не бачу тут нічого драматичного, саме з цим указом.
Ну, тут, можливо, по-перше, дуже радий чути Миколу Миколайовича. Я думаю, що його мати в ефірі з таких питань – це, безумовно, дуже цікаво і важливо для слухачів. Ну, тільки погодитися можу. Я думаю, що дійсно питання воєнного стану – це питання ефективного управління і менеджменту територій. І, можливо, Донецька, Луганська область тут виглядають інакше, бо там є оця лінія зіткнення. І ми презюмуємо, що ця лінія зіткнення буде перейдена українськими військами колись, будемо сподіватися, досить швидко. І оця вся реінтеграція, вона, власне кажучи, буде відбуватися з Кримом. Ситуація, на жаль, трошки інакша. В Криму ми маємо пряму, так би мовити, да, окупацію без оцих от, як ми називаємо їх в законі по реінтеграції Донбасу, окупаційні адміністрації, чи по суті, так, ті, хто, по суті, управляються Російською Федерацією, ці організовані збройні групи. Тобто, знову ж таки, так, питання символізму, але чи принесло би це щось у практичну площину? Тобто я, можливо, я не кримчанин, тому я не бачу тут особливої проблеми, але ну, я думаю, що це не є проблемою, що воєнний стан в Криму не оголошений.
От у мене ще запитання, так теж від імені чайника. Уже від Миколи Гнатовського ми почули тезу за мотивами того, про що говорили на засіданні Ради безпеки ООН. Це те, що міжнародна спільнота не толеруватиме подальшої ескалації. Але чи є розуміння, що те, що відбулося на Чорному морі, це вже ескалація?
Ну, я думаю, що є, тому що в цій війні, так, в цьому міжнародному збройному конфлікті, а міжнародний збройний конфлікт – це що таке? Це війна між двома державами. А в цьому міжнародному збройному конфлікті – це перший серйозний інцидент на морі. А це те, чого не було до цього. І це дійсно це пряме зіткнення, де Російська Федерація вже не закривалася так званими зеленими чоловічками, чи не казала, що є якісь ополченці, чи ще хтось. Тобто, я думаю, що цей новий етап власне збройного конфлікту, воєнних дій, він призведе і до санкційного режиму посилення, тому що цього не було. Це серйозно. Це говорить про те, що Російська Федерація, в принципі, на ескалацію готова йти, але їй, зокрема, на Радбезі ООН, абсолютно Микола Миколаївич, звичайно, вірно говорить, показали, що така поведінка не є прийнятною і міжнародне співтовариство з нею миритися не збирається.
А в мене питання до вас двох. Як ви вважаєте, чи загалом от ця ескалація, власне, цей кейс на морі, будемо називати, можливо, його так, який пройшовся долями наших моряків, з якими і зараз невідомо, на жаль, що відбувається, чи буде це предметом, можливо, окремого позову до будь-яких міжнародних судових інституцій, чи, в принципі, він, можливо, вийде окремою частиною на додаток до того, що вже розглядається або планується розглядатися. Микола?
Ну, так. Давайте я розпочну. Я бачив якісь з цього приводу натяки у урядового уповноваженого з Європейської конвенції з прав людини, що Україна збирається щось робити в напрямку Європейського суду з прав людини. Це вибір, власне, його, вибір тих, хто представлятиме там інтереси України. Це можливо, так, принаймні, оскільки Російська Федерація залишається учасницею Європейської конвенції з прав людини. Щодо інших якихось позовів, так би мовити, інших процесів, безумовно, це десь це може бути згадано, це може бути частиною, як кажуть, рівняння, але коли і в якому контексті, це треба буде дивитися окремо. В кожному разі це значущий інцидент з багатьох точок зору, так, і він, зокрема, в тому, що стосується розгляду питань у міжнародному арбітражі, створеному за конвенцією ООН з морського права, зараз який розглядає справу між Україною і Російською Федерацією, це теж може зіграє. Може, в деяких інших випадках це теж там є ще невичерпаний, як на мене, потенціал розгляду можливих споїв у сфері міжнародного морського права, окрім власне того, що зараз робить арбітражний трибунал. Тому так, це теж важливий епізод.
Ну, Антоне, будь ласка.
Тут абсолютно Микола Миколаївич, звичайно, вірно говорить, що якщо Україна хоче подавати позовну заяву, да, в Європейський суд з прав людини, вона може це робити. А щодо арбітражу морського, так, це може бути, я думаю, якимось таким описовим елементом, одним з тих елементів, на які Україна буде опиратися у арбітражі з морського права. Щодо, скажімо, там інших органів судових, ну, Міжнародному суді ООН, очевидно, це доказом у тих двох конвенціях, порушення тих двох конвенцій, по яким позивається Україна проти Російської Федерації, це не може бути доказом.
Антоне, нагадайте, будь ласка, які це конвенції?
Так, це конвенція про боротьбу з фінансуванням тероризму і про ліквідацію форм расової дискримінації. Відповідно, тут ні того, ні іншого ми не бачимо. Ну, і в тому ж міжнародному кримінальному суді, очевидно, цей інцидент теж не може бути корисним, тому що Міжнародний кримінальний суд по ситуації в Україні може працювати з трьома категоріями злочинів: геноцид, злочини проти людяності, воєнні злочини. Ми ж зараз, якщо ви пам'ятаєте, говоримо про те, що комбатанти однієї держави застосували силу проти комбатантів іншої держави. І ті є законними учасниками воєнних дій. Одні з них стали військовополоненими, як законні учасники воєнних дій. Тут нема воєнного злочину. Це
Антоне, якщо дії. Зараз, і Микола, це теж питання і до вас, якщо наших моряків наразі російський, як би це назвати, система правосуддя, назвемо це так, не розглядає як військовополонених, про що це взагалі свідчить у контексті нашої от сьогоднішньої розмови? Це є воєнний злочин, не вважати полоненими людей, які, в принципі, внаслідок збройного конфлікту міжнародного характеру просто ніяк не можуть бути інакшим чином ідентифіковані, ніж військовополонені.
Ну, давайте тоді, може, я розпочну. Так, я думаю, що в цій ситуації, по-перше, Російська Федерація має зобов'язання визнавати цих людей військовополоненими, надавати їм відповідний статус. А чи може бути це воєнний злочин? Ну, може, якщо ми говоримо про неналежний суд, так? Тобто суд, який не є незалежним, неупередженим. І якщо я не помиляюся, те провадження, яке відкрите в прокуратурі Автономної Республіки Крим, воно якраз і стосується незабезпечення належного правосуддя. Тобто цей fair trial rights. Та? Оце, от, можливо, те, за що можна зачепитися. І тут, можливо, можна говорити про порушення законів звичаї війни. Але треба працювати в цьому напрямку.
А Микола?
Так, дійсно, Антон Осадович правий, може йтися про порушення права на справедливий суд, що, в принципі, може розглядатися як серйозне порушення Третьої Женевської конвенції, а отже воєнний злочин. Ось, ну і ми знаємо, що міжнародне гуманітарне право передбачає, що його серйозними порушеннями, а отже воєнними злочинами, є різні способи неналежного поводження з військовополоненими. Вони мають бути достатньо драматичними, так би мовити, там, ну, катування, та, чи позбавлення життя, не дай Боже, і тому подібне. Про це наразі, принаймні, інформації немає. От, але в кожному разі весь в повному обсязі міжнародне гуманітарне право застосовується, і всі гарантії до військовополонених застосовуються. Невизнання Російської Федерації свідчить про те, що вона продовжує свою позицію, так, з точки зору того, що у неї немає збройного конфлікту з Україною, і що вона не є державою-окупантом. Ось, але об'єктивно це не так, і з точки зору міжнародного права це не так. Достатньо подивитися звіти прокурора Міжнародного кримінального суду, в яких чітко розставлено тут всі крапки над «і».
До речі, у нас є ще хвилин 10 для розмови, і думаю, що можна дати шанс нашим слухачам і слухачкам додзвонитися і поставити свої запитання, які стосуються, зокрема, міжнародних наслідків, якщо таке слово можна вжити, всіх тих подій, які відбуваються з ночі, з 25 листопада на 26 листопада, інцидент чи кейс, як пропонує Лариса Денисенко це називати, у Чорному морі, атака російських військових, українських суден і полон українських моряків. Нагадаю, номер нашої студії 239-62-92, 239-62-92. Ви можете зателефонувати і запитати те, що вас цікавить. Дійсно, дуже багато інформації, ще більше, напевно, чуток навколо тих подій, які відбуваються. І з нами у розмові є два правника-міжнародника. Антон Кореневич у нашій студії, Микола Гнатовський з нами на скайп-зв'язку. Якщо у вас є запитання, то телефонуйте, а ми продовжуємо розмову.
Я хотіла би поставити питання. Воно стосується більше площини прав людини і України. Дуже багато, знову ж таки, є тривог, які лунають від правозахисного, зокрема, середовища, стосовно того, на що впливає і як може обмежувати дискреційні повноваження, можливо, або просто впровадження воєнного стану стосовно обсягу прав і свобод людини в Україні. От що тут можна сказати, що можна чітко визначити, що тут жодних обмежень просто не може бути, а тут вони можуть бути. І хто на це має право? Як це буде відбуватися?
Ну, тут, я думаю, варто, по-перше, почекати і подивитися, що собою являтиме цей воєнний стан, про що ми говоритимемо в цих 10 областях, в яких він введений. По суті, звичайно, я абсолютно розумію, скажімо так, перестороги і застороги правозахисного середовища, правозахисних організацій, тому що, звичайно, це може бути дуже серйозне питання. І якщо ми пам'ятаємо, то ну, ключові міжнародні договори в сфері захисту прав людини, для нас це, звичайно, перш за все, Європейська конвенція про захист прав людини, основоположних свобод, Міжнародний пакт про громадянські і політичні права, він містить перелік так званих невід'ємних прав, так, ядра прав людини, від яких не можна відступити. А від інших прав людини, теоретично, держава у випадку надзвичайної ситуації, воєнного стану, відповідно, може відступати. Чи буде вона це робити? Я хочу надіятися, що ні. І що у нас це питання ну, в практичній площині не виникатиме або виникатиме рідко.
У нас є два телефонних дзвінки, давайте їх почуємо, а потім на запитання, яке Лариса Денисенко поставила, Микола Гнатовський також відповість. Але спершу слово тим, хто нам додзвонилися. Алло, як вас звати, звідки ви?
Добрий вечір, Станіслав Тормотин.
Слухаємо вас.
У мене коротенька репліка, підводочка до запитання. Коротесеньке запитання, бо ефір не резиновий, вже кінець програми. Значить, Сенцов почав їсти. Не просто їсти, а їсти конкретно. Значить, стома накривається мідним тазом. Чи не здається вам, що це от провокація Порошенка з цим от проходом під мостом, що це він просто це його останній шанс щось взагалі якимось боком там попасти в президент?
Пане Станіславе, ми тут насправді не обговорюємо конспірологічні теорії, ми займаємося насправді достатньо серйозним обговоренням міжнародно-правовими наслідками ситуації, яка вже скалалася. Незалежно від того, що, на вашу думку, і хто, і кого, і як, і де спровокував.
Так, незалежно від того, що кому здається, але, можливо, другий дзвінок буде більш конструктивний, дійсно, щоб не марнувати час. Алло?
Доброго вечора.
Слухаємо
я
вас.
Я з Києва дзвоню. Вибачте, в мене, можливо, теж не дуже по міжнародному питання, але дозвольте мені все-таки це питання поставити як прецедент. Чи ми, як громадяни, можемо допомогти нашим хлопцям протестними акціями? Чим? Бо слухати це просто неможливо, що ці діти там потерпають.
Так, ми теж поділяємо ці емоції, це дійсно дуже-дуже непроста історія. Я була дуже зворушена побачити фотографії вчора друзів, які мешкають у Нью-Йорку, і вийшли на мітинг біля штаб-квартири ООН із паперовими корабликами, які символізували, зрештою, зокрема, і українські кораблі, які постраждали внаслідок цієї атаки на морі.
Насправді тут дуже важливо, в принципі, давати зрозуміти, що ми думаємо про людей, віруючі люди завжди можуть помолитися, а люди, які не сповідують жодної релігії, можуть, в принципі, збиратися на мітинги, підтримувати родичів і, в принципі, допомагати через правозахисні організації, які шукають адвокатів, які шукають допомогу, які встановлюють зв'язки, просто допомогти. Це може бути і моральна, і фінансова допомога, Антон?
Да, тут, безумовно, я поділяю всі ваші тези. Тут є важливі речі, про які вже відомо, знову ж таки, що вже йде процес, умовно кажучи, якщо я правильно розумію те, що є в мережі, збору коштів і певної передачі допомоги фізичної цим хлопцям туди. Тобто, я думаю, що якщо пошукати, можна знайти відповідні координати. Це перша річ важлива. Друга річ важлива – це от те, що каже пані Лариса, це правозахисні організації, в них вже сьогодні, ми це відчули на практиці, що в них є контакт з адвокатами, які сидять в суді, і є зв'язок прямий. Тобто це можливість реально це все забезпечувати. Сьогодні я це бачив. Як
так, до речі, це кримсько-татарські адвокати, теж важлива деталь.
І я думаю, що такий кейс теж цікавий підтримки. Ну, безумовно, це вихід на мітинги. Тобто підтримка так по всьому світу, зокрема в Україні, для привернення уваги. І ще, можливо, момент такий прийняття, от умовно кажучи, заяв чи певних, скажімо так, резолюцій, рішень щодо засудження агресії і щодо закликів до звільнення українських військовополонених. Наприклад, от сьогодні так зробив, що мені дуже приємно, наш з Миколою Миколаївичем Київський національний університет імені Тараса Шевченка, що ще теж приємно, Рада студентів нашого інституту міжнародних відносин. Тобто це символічні речі, які показують, що вся країна і командування ВМС, і звичайні громадяни, і академічна спільнота, і громадянське співтовариство насправді з ними.
Микола, можете насправді відреагувати на моє питання стосовно можливих обмежень прав людини і свободи, так само відрефлексувати на питання наших слухачів і слухачок?
Дякую, Ларисо. Питання щодо обмеження прав і свобод, воно дуже серйозне. І це найбільше занепокоєння, яке є в громадянському суспільстві щодо воєнного стану. Я його, в принципі, поділяю, але хочу сказати, що не треба забувати, Україна в 2015 році заявила про дерогацію, тобто про відступ від деяких положень Європейської конвенції з прав людини і Міжнародного пакту про громадянські і політичні права у зв'язку із, по суті, збройною агресією Російської Федерації. На практиці ця дерогація не працює, в тому сенсі, що права і свободи, про які Україна сказала, що вона може відступити, на практиці ці положення, по суті, не функціонують. Тобто ця дерогація наче і є, наче її немає. Україна могла б подумати, звичайно, про те, щоб якимось чином переформулювати ці заяви про відступ від положень. Так, дійсно, Антон Олександрович слушно зазначив, є так звані невідступні права, які в яких в кожному разі не можна відхилитися навіть в умовах надзвичайного стану, воєнного стану, збройного конфлікту і так далі. Але в принципі тут Україна могла б скористатися цим моментом, щоб переосмислити своє ставлення щодо цієї делегації. Вона нам взагалі потаїбна. І якщо вона чи потаїбна, то яка вона має бути? Це не проста розмова, але трохи включитися і подумати, я б відповідних наших чільників би закликав. Що стосується телефонного дзвінка слухачки з Києва, я повністю поділяю теж її емоції, те, що вона говорить. Я думаю, що треба допомагати кожному тим, чим можеш, власне, ну, на своєму місці, як кажуть. От, і дійсно, те, що має бути громадянська позиція в українців, це безумовно так. Єдине, чого не треба робити в плані акції підтримки, і чого я наполегливо закликаю не робити, не треба чіпати дипломатичні і консульські установи Російської Федерації в жодному разі. Тому що ми даємо агресору аргумент, бо це є, що ми не здатні захистити їхні дипломатичні і консульські представництва, порушуємо таким чином міжнародне право. Ось про це говорив представник Росії на засіданні Радбез ООН. Я хочу сказати, що кожен, хто приходить атакувати, не кораблики демонструвати паперові, а атакувати російські дипломатичні консульські представництва, той грає на руку агресору. І цього робити не можна категорично.
Дякуємо. Насправді в нас зовсім вже не залишилося часу, хіба що на короткі репліки. От що ви вважаєте за потрібно дуже коротко, як висловитися наприкінці цієї розмови, то прошу це зробити, Антон.
Ну, ситуація з нашими військовополоненими складна, вона по суті безпрецедентна. 24 молодих, здебільшого молодих хлопців, так, в принципі, без великого якогось досвіду в такій ситуації, це дуже важко. Держава повинна робити все заради того, щоб якимось чином їм допомогти. Держава і ми, українці, як громадяни цієї держави.
Микола, дуже коротко.
Так, Антон правий щодо військовополонених. Збройний конфлікт почався майже 5 років тому, так, скоро буде 5 років. Він триває, це його нова фаза, яка потребує максимальної згуртованості українського суспільства і не втрачання голови, і не обмеження того, чого обмежувати не треба з точки зору прав людини.
Дякуємо вам за цю розмову.
Антон Кореневич, Микола Гнатовський.